Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulma 5430. keskpäeva saadet on neljapäev 5. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Saaremaa vabadusvõitlate ühingu juhatuse liige Mati Vendel. Me räägime sellest, et laupäeval möödub ühest ajaloolisest lahingust ümmargune tähtpäev ja sel puhul on põhjust meenutada ka teisi metsavendi. Ja saate teine pool, ma loodan, et on pisut helgem, me räägime kunsti juttu ja Belisi Senema on lubanud stuudiosse tulla tema loomingu näitus Need, kes on teisel pool. Avamine täna õhtub poolikul Rae galeriis ja oma loomingust ta siis meile ka lähemalt räägib. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlase.
Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha, ei taha tiiblad teenida.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlase.
Ja sinu sõstra mustad silmad ei alliial unune, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlased.
Ja oma lippu sinimusta valget me ikka hauses hoiame. Ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlased.
Head kuulejad, mul hea meel, et tere tulemast. Meil tänase saate esimene stuudiokülaline Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu juhatuse liige Mati Vendel. Tere!
Tere!
Palju teil ühingus inimesi on?
Ühingus on kusagil ligi 60.
Päris suur organisatsioon ju.
Tegelikult ta on selline, kui ma nüüd, ma olen ju teistes vabatahtlikes organisatsioonis ka olnud, kuulunud kaitseliitu loonud ja...
Juhtinud alati, seda, ja, me unustame.
Ja, alati on niimoodi, et on üks selline aktiivsem osa ja siis on selline passiivsem osa. Kuid kes ikkagi osalevad teatud üritustel. Aga aktiivsem osa on alati selline mõnus koos käiv hulk inimesi, kellega ma siis nagu arutama rohkem ja teeme otsuseid. Ja siis, kui on mingid üritused, siis tulevad rohkem inimesi välja. Paraku meie tegevus on niimoodi nüüd kujunenud, et ma alati nimetan, et meil on nagu see ajalugu vahepealt ära lõigatud. Ja meie noored paljud ei tea paljudest sündmustest, ja, aga inimesed on hakanud kuidagi aru saama. Ja tuleb kõrvalt ka inimesi, kes osalevad meie sellistel avalikel üritustel. Ja mul on väga hea meel, ma pean ära nimetama, et meile tuli üks noor naisterahvas Piret Pruul, kes on väga aktiivne, tema on naiskodukaitse esinaine ja me kõik nagu ahetame, et ta on mõnes mõttest nii palju ära jõudnud teha, et me imestame selle üle.
Aga mis selle ühingu praegu sellised nüüd põhikirjalised eesmärgid on? Talletada, jäädvustada, rääkida, propageerida. Noh, ma ei tea, võib-olla meil ilmselt selles vabadusvõitluses ja metsavendluses on ikka mingid valgeid laike ka veel, mida annaks uurida või?
No põhimõtteliselt ei ole neid valgeid laike nii palju. No ütleme, kui me nüüd teemadest räägime, siis on see metsavendlus, siis on muidugi vabadusristi kavalerid, vabadussõjas osalenud mehed ja muidugi, mis meil natukene nagu lonkab, meie organisatsiooni lõid ju Saksa sõjaväemehed. Nüüd on nad siit ilmas kõik lahkunud. Ja piinlik tunnistada, hiidladest on meist ette jõudnud. Nemad on rajanud toreda mälestusmärgi, kuhu on kantud kõik nimed peale, kes osalesid sõjas ja me käisime ka seda oma ühinguga külastamas, aga me ei ole saanud omal seda järgi kätte, et keegi sellega tegeleks. No mina võtsin näiteks metsavendluse enda peale ja me kõik muidugi teeme selle jaoks ja samamoodi on ka need vabadussõjalaste kavalerid. Kurb on muidugi see, et noh, see sama nüüd see ajalugu on vahepeal siin soiku jäänud kunagi nõukogude ajal, siin okupatsiooni ajal, siis noh, hea meelega oleks tahtnud näha, et nende järeltulijad oleksid aktiivsemad.
No siis ei olnud see väga, väga võimalik ja see ei olnud väga tervislik meenutada selliseid asju.
Kindlasti
aga nüüd ju võiks.
Ja, aga samas on ka niimoodi, väga paljudel ei ole enam lähedas, sest väga paljud läksid läände näiteks. Väga paljud represseeriti suuvused ja perekonnad niimoodi. Et selles suhtes on raske, aga me oleme leidnud mitmeid inimesi, näiteks meil on ühingus kaks naisterahvast, ma pean mütsi maha võtma naisterahvast ees, et üks naisterahvas on siis, kelle onu oli metsavend, ta sai siis surmanuhtluse 50. aastal ja teine on siis, on kelle siis terve nagu pere tähendab vangistati, Elmar Ilbi gruppi aitamises. Aga nemad on aktiivsed. Aga ma näen praegu sellised märke, et kõik läheb nagu paremas poole.
No see on ju hea. Ja me räägime nüüd ühest väga konkreetsest sündmusest. Eeloleval laupäeval on Eikla Soo Petsavenna lahingu 80. aastapäev. Ja sel puhul saab meenutada ka metsavend Johan Metsa. Kui oluline see Eikla Soo lahing siis, noh ütleme, kui me võtame kogu selle võitluse niisuguse suure pildi, kas see oli nüüd kõigem või oli see üks paljude lahingute hulgast või miks see eriline on, miks me seda meenutame?
Ma usun, et see ongi kõige erilisem lahing. Tähendab, et seal olid ikkagi ülekaalukad jõud, tulid täiesti ootamatult. Neli meest, kes seal olid, olid aiglased. See oli suuke kevaden aeg ju, 3. märts. Ja see, et nad selle tagasi lõid, selle rünnaku, see on juba väga suur saavutus. Ja see rünnak ja kestis ikka tunde, nagu siis minu üks metsavendi, kes seal siis osales, minul sellest vestles ja rääkis, Artemi Mets. Ja nende kaotus oli siis, Artemi kaotus siis oma venna seal ühe kaaslase, kelle maa peal oli ka tehtud see siis punker.
Ja see oli nüüd üks viimaseid sellised suuremaid lahinguid või palju neid veel peeti?
Need olid väiksemaid. Ütleme niimoodi, et võibolla selles suhtes ta oli nüüd märkimisväärsem, et see oli nagu selline võidukas. Vaenlane kaotas siis 3 inimest langenutena ja 4 tükki haavatutena. Ja metsavennad siis selles mõttes nagu ühe siis langenud.
Johan Metsa.
Johan Mets, jah. Aga teised lahingud olid sellised, noh, ütleme, mida saab üldse lahinguks pidada, oli ilmselt Elmar Ilbi see viimane lahing.
Relvastatud vastuhakk,
ütleme tegelikult. Jah, jah, niimoodi, et aga sellised väiksemaid naginaid ja noh, ütleme, mida ma pean mainima tegelikult, kõikide taga on reetmine. Et see on nii kummaline, ma olen nüüd nagu süvenenud sellesse, kes nad olid, miks nad niimoodi tegid. Ja tegelikult on kõik niimoodi, et see on ikkagi mingi omakasupüüdlus. Omakasupüüdlus sellest olukorrast välja tulla, mille siis nõukogude võim nagu tekitas. Sest kõik omakaitsemehed, Saksa sõjaväemehed, isegi kaitseliidumehed, kõik nad olid nagu halvas kirjas. Võibolla osasi esiegi ei oleks vahistatud, aga see kartus selles, aga nad olid kõik panustanud tegelikult nagu siin juhul saare rahva jaoks, samas ütleme üllal eesmärgil, minnes siis rindel Saksa sõjaväega. Olgu, et see aeg oli, ma arvan, et meie Eesti ajal on üks vastolulisemad aega üldse, paljud läksid Soome ja ei soovinud. Paljud arvasid, et see on teine vabadus. Vaat, nii nad osalesid, nad olid kõik panustanud kuskele. Mm-hmm. Ja väga tihti öeldakse niimoodi, et noh, mis nad siis tegid ja mis nad siis sellega saavutasid, aga see on takkärge tarkus. Siis loodeti võimu vahetusele peale, nii nimelt valge laeva peale.
Ega, ja eid valikuid ju ei olnud.
Ei olnud tegelikult. Ei olnud. Ja siis muidugi, noh, ma olen võrdluseks toonud ka seda, et kui väliseestlased ütlesid, et nad istusid kohvrit otsas 50. aasta keskpaiku, see tähendas seda, et nemad, nendel info liikus rohkem. Nemad olid täiesti selles usus, et nüüd kohe-kohe lääne riigid tuleb tappi. Aga ma arvan, et see lootus vist oli pärast Ungari ülestõusu 56, et lääne riigid ei sekkunud ja siis oli kõik ilmselt juba niimoodi mõttelist otsustatud. Aga nad on kõik tegelikult panustanud
pildid ka kaasas.
Ja.
Johan Mets oli 40, ja. Harald Alkpeus 23, Aleksander Tuulin 26, Artemi Mets 29.
No need mehed tulid kõik kokku, aga sinna jäi siis neli meest sellel hetkel. Ja.
No ikka parimas noore inimese eas.
Ja. No mind on alati kõitnud see ja ma olen nagu toonitanud ja vaatan pand juurde nende vanuse. See ütleb ka ühteist ikka juurde ja mind on alati huvitanud see, mis neist hiljem sai. Mis oli nende käekäik. Näiteks Harald Alpius elas ja suri 2006 alles. Mul on piinlik, et ma ei rääkinud Artemi Metsaga. Ma olin noor mees tolla ajal. Ma ei oleks uskunud, et elu on nii abras. Ma sain taga paar aastat tuttav olla. Ja nii sain, ja ma tean, kuidas ta siin käis, ja ta oli nii löödud, ja ta ei olnud rahul selle vabariigiga. Paljuski. Ta enne surma, kui ma teda külastasin koos Frediga, poeg Frediga Tartus, ta küsis mu käest relva. Ja tema ütles niimoodi. Aleksander Tuuling oli minu metsavenna elus kõige parem sõber ja tema tädipoeg lasi ta maha. Et see vaimsus või nagu Harald Alpius saatis asumiselt oma sõbrale Valjalga lööne küll saatis oma foto asumisel, siis ta on nagu ütleme siviilriietus ja sinna taha ta oli kirjutanud, elu on võitlus, aga võitlema peab. Uh-huh. Et neid inimesi ei ole murdnud ka vangla. Ja samas on selles grupis siis vangistati Artemi Mets, Harald Alpius ja nad oleksid saanud kindlasti surmanuhtluse. Sest nad olid ju selles lahingus ju teisilma saatnud kolm ikkagi tunnustatud Vene sõjaväelast. Aga selleks ajaks oli just surmanuhtlus. Kui nad see tribunali otsus välja tuli, oli surmaotsus just nagu tühistatud.
Mis siis laupäeval juhtuma hakkab?
Laupäeval on kell 12 Eikla soos. Võtta, siin on ka võibolla mõnes inimestes tekit segadust. Ma olen kirjutanud Eikla piila soo. Näiteks julgeoleku dokumentides ja ilmselt ka tol ajal oli selle soo nimetus Piila. Tänapäeval on ta Eikla. Aga ma olen, ja toimub seal kell 12 siis selline mälestusseremoonia, kus siis Hannes Nelis siis teeb oma rituaalid seal õpetaja ja mälestusseremoonial siis süütame küünlad ja paneme pärja. Mingit juttu ma seal eriti ei räägi. Tavaliselt ma ikka võtan selle, jutustan selle lahingulu ära järjestikus, aga siis me tuleme ära Kaitseliidu Saaremaleva staapi. Seal on siis Kaitseliidu Saaremaleva tagala, naiskodukaitse, siis meile katnud laua kõigile osaelajatele. Ja seejärel siis saan sõna mina. Et ma teen sellise ettekande, mida ma varem teinud ei ole, vaata selle uurimustöö juures tulevad sellised asjad ka juba juurde nüüd. Ma ei ole kunagi varem slaide teinud. Nüüd õpin. Piret Pruul, keda ma mainisin, minu noorem poeg Oliver, nemad aitasid, nüüd on see kõik koos, mul on veel natukene seal omal spikrid ette teha ja siis projektor ka näitame ja siis püüame. Ja muidugi tegin politseile avalduse, et kas ma võin ka selles oma relvahoidlast välja tuua mõningad relvad, mis milliseid seal kasutati. Ja see
lubati.
On siis, jah, et see käib tänapäeval, ma ei tohi sealt ilma loata midagi välja võtta hoidlast.
Me põhimõtteliselt võime teha siis sellise üleskutse, et inimesed, kellel laupäeval on aega ja tahtmist, võiksid tulla nii sinna Eikla Piila Sohu,
ja.
Kui ka pärast Kaitseliidu
Saaremaleva
staapi.
Ja. Et siis on seal juba selline...
Et see ei ole selline teie oma niiku kinni.
Ei, ei, see on niiku selline täiesti avalik niimoodi. Et noh, me areneme ka edasi kogu aeg ja meie sellised üritused lähevad ka natuke suure joonelisemaks, mis on ka jälle väga hea külg selles suhtes niimoodi.
No ma olen siin jälginud meedia aegalt ikkagi kajastub, kui te need endiste metsavendade neid puhkepaiku tähistate nende mälestuskivide. Kas see ring hakkab nüüd peale saama või?
See ei saa päris peale. Saa. Tähendab, et võtta, me areneme edasi ja tekivad uued mõtted. Ja tegelikult, kui nüüd mõnda asja, mis ma algus teinud oleme, mõne asja mõtles, oleks pean hoopis teisiti tegema. Aga noh, midagi teha ei ole. Ja ma olen ikka mõtelnud sellepärast, et me panime ju Piile kalmistule Aleksander Tuulingu, kes siis 53. aastal mahalasti, panime tema ema aua kõrvale genotafi, kuna me ei tea ju, kuhu nad üldse maeti. Siis, kuna Artemi rõhutas seda oma sõprust Aleksander Tuulinguga, ja tema hauakivi on Tartus, mida me ka külastasime on suvel. Ilmselt ei ole ka seal sugulusi palju, see on siuke väga väike ja me mõtlesime, et me peame Tuulingu kõrvale ka panema Saaremale Piile kalmistule siis genotafi sellises, sest näiteks Aral Talpjusel on hauakoht on Lätis, aga genotafi me panime Valjalga. Nii et tegelikult need nimed peaksid olema niimoodi jäädvustatud sellisel kujul, sest nad on ikkagi elanud, neil on omad eesmärgid kunagi olnud ja siis nad on ikkagi selliselt rahva silme ees. Me püüame neid genotafe siis avada sellistel suvistel ajaperioodidel, võibolla mõnel surnaja pühal, et oleks siis ka rahval rohkem sellist rahva silme alse.
Palju nendel üritustel näiteks kooliealisi noori käib või on sattunud? Siin kutsutakse aegalt mõnda kooli, et tule räägi, näed, meil siin see, ma ei tea, 10-11 klass võiks nagu juba asjast midagi aimu saada, et tule räägi noortele.
Ei ole.
Ei ole kutsutud.
Siia maan ei ole kutsutud. Vaata, siin on ka selline asjal, et see on ka jälle lisakoormus. Olgu, et ma seda sooviksin. Kindlasti sooviksin. Ja siin on ka tarvis selline need materjalid kõik ette valmistada, sest ma olen sest aru saanud.
Et jube põhjalik inimene, ma tean.
No, ma tahan ikka teha põhjalikult, et lihtsalt tühi jutt on jutt. Ma tean ju ise, kuidas mulle toodi metsavendade fotod, kui ma relva näitus oli viimane. Ja just selle avamisel toodi mulle originaalfotod, mis olid kunagi tulnud ühes piimanevust välja. Ja missuguse elamuse see minul andis. See pani mul kõik ju uuesti käima ja ma arvan ka, et seda materjali tuleb ette valmistada ja kui sellised ettepanekud tehakse, siis muidugi kõik ikkagi piltlikult näidata ja see ettevalmistustöö muidugi teha. Ma olen rääkinud Kaitseliidus muidugi sealt noorte juhtidele ja aga nad lähtuvad kuidagi väga rangelt siis riigikaitseõpikust viimasest, aga see on selline väga pealiskaudne. Ta ei räägi sellist, ütleme, Saarema kohapealseid sündmusi ja valgusta, siis ütleme, metsavendus.
Tegelikult vajadus oleks.
Vajadus oleks kindlasti. Ja noh, ma isegi ei oska, tähendab, praegus me oleme ainult rääkinud ja välja pakkunud, et nad võiksid teha ja me võiksime ka järjepealne panna kohalikud juhid. Ja muidugi nende asukohtel pealt. Aga küsimus oli see, et kas koha peal käivad. Siis kui on mingi tseremooni avamine, siis on niimoodi, et Kaitseliidus tuleb tavalist noorkotas kodulütar ja siis need inimesed, kellel on lapsed kaasas. Ise nagu ei ole teada. Aga tihti peale juhtub niimoodi olema, et need noored tulevad siis Kaitseliidust, aga nad ei tea tegelikult seda tausta. Et see taust peaks olema eelnevalt teada. Siis oleks see täiuslik selles suhtes.
No lõpuks me elame praegu väga kummalisel ajal. sõdu on küll lähemal, küll kaugemal, sõdade lõppemine venib, algus läheb kuidagi väga libedalt. Mis sa sellest kõigest arvad? Sa oled seda sõjaajalugu ja sõdurite elu ja olu ja lugu ja seda kõike uurinud, näinud Kaitseliidus ka seda väga lähedalt, kuidas see mundris elamine ja olemine on. Mis sa arvad sellest kõigest, mis praegu maailmas toimub?
Parem, kui neid sõdu ei oleks. Tähendab, et ma toon natuke kaugemalt, et kui Kaitseliidu taasloomani toimus, siis me ei peeti sõjaarditeks. Sõjaardid, kes ootavad sõda. Tegelikult see absoluutselt niimoodi ei olnud. Absoluutselt ma olen alati olnud kõikide sõdade vastane. Võtame kas või Iraagi sõda. Täiesti alatult, täiesti suurte valedega. See oli kõik nii läbi näha. Ja mis siis oli, et seal ahistati kurle, võibolla midagi veel, aga mis seest riigis nüüd saanud on? Seal riigis on nii palju erinevaid rahvaid, seal peabki olema diktaator esotsas. Seal ei saa ülega ümber. Ja nüüd on segadus, nüüd on seal tapetud ja nii tohutult palju inimesi. Kui eelnevalt kristlased ja muslimid said oma vahel hästi läbi, need selle kohta on väga palju intervjuusid ja nüüd on nad vainu jalal, sest kristlased tõid sõja nende õue peal. Või nüüd me näeme, kuidas üks isik tuleb riigi peaks ja hävitab riike.
Viib demokraatiat rakettidega kohale.
Täpselt nii. Noh, võtame kas või nüüd Iraanis niimoodi, et oli tal see mingi loosung, et noh, vabastage oma riik. Kellest vabastada? Ise endast. Et see on ääretult ülekohtune, mis tegelikult toimub. Ja siis me oleme mures, et pagulisi tuleb Euroopasse nii tohutult palju. Aga miks tuleb? Sellepärast, et Lähi-Sida riikidesse on lääs sisse tunginud ja tahab oma demokraatiat sinna viia.
Ja nagu me nüüd näeme, siis ei ole ju terve, me ei räägi ainult Iisraelist, Iraagist, Iraanist, terve see piirkond on ju praegu tegelikult ikkagi sõjaolukorras.
Täpselt nii, vaata see, need hinnangud on ka niimoodi, et Kadhafi seal tapeti maha ja seal tegelikult ülene riigid tekitasid selle segaduses. Täpselt nii. Samas hakkame analüüsima tegelikult, noh, ta oli diktaator küll, aga riigikord oli stabiilne. Seal on räägitud isegi sellest, kui võrd tasemel olid palgad, sissetulekud ja nii edasi. Ja nüüd on seal tekitatud segadus. Kaos. Iraagis kaos, täiesti kaos. Nii et sinna seda lääne demokraatiat viia on noh, täiesti mõtetu selles mõttes. Ja kurb on seda vaadata, tähendab, et ja siin on ikka geopoliitilised jälle sellised soovid. No mina arvasin küll kunagi niimoodi, et see ajast on möödas, et on ju aeg, ütleme, see, kas või see sõjatehnika, raketid, see kõik on ju, et see peaks ära muutma, on ju. Mitte midagi ei ole muutunud.
Ja me ei ole õppinud ei omadest ega teiste vigadest.
Võtta selle kohta, kuskil militarnetis oli hästi, keegi pani oma loosungi sinna, et me õpime ajalust seda, et me ei õpi mitte midagi.
Jah.
Et noh, on ka ju neid vana sõnu on ju palju, et kes ei tea mineviku sellel tuleviku ja nii edasi. Või ütleme kas või seda, et avastati nüüd, kui Venema tungis Ukrainasse ja avastati see, et ta on ohtlik. Tegelikult kui Putin 2005 aasta ütles välja, et Nõukogude Liidu lagunmele geopoliitiline katastroof, see oli selge sõnum. See oli selge sõnum, et see sellega ei lõpe. Ja ma võtan kas või nüüd tulen selle Kaitseliidu taasloomise juurde ja tänapäeval öeldakse, me peame kõik püksirihme pingutama, et vaata, meil on tarvis kaitse, ostarbeks raha. Me oleksime võinud kõik need aastad laske tiire, laske radasi teha. Me oleksime võinud kõik need varjendid teha.
Siviilkaitse oli sõimu sõna.
Täpselt nii, kui Ants Laaneots kaitseväe juhatajana seda alati toonitas, siis ta naardi välja.
Ja.
Ma olen käinud ka Skandinaavia kõik need koolitused läbi. Ma olen näinud need variantid, mida on teid. Ega nende riigisüsteem ei olnud siis mingi utoopiline rumal. Nad teadsid väga hästi, mis nad tead. Me oleksime võinud ammu ette valmistada seda kõike. Neid lihtsad asju, loomulikult tehnika, muu asi vananeb. Aga need asjad, mis on jäävad,
Sest... Ja ega siis seda kõike ei ole vaja mitte ainult sõjalist konflikti silmas pidada, meil võib nii. Olla mingisugune nafta reostus, keemia, õnnetus, mere ääres, nagu me siin oleme, laevad sõidavad,
täpselt mis iganes. Et need asjad on kõik nagu, need kogemuse oleks pinnanud võtma lääneriikidelt ja oleks pean ise ka mõtlema nende asjade peale. Aga võt, väga raske oli ju tolla üldse midagi selgitada nendes suhtes on ju, et
aga suur tänu stuudiosse tulemast laupäeval siis kell
12.
See on nüüd see Eikla Piila lahingupaik ja siis pärast juba meie Kaitseliidu Saaremaa valeva staabihoone. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Ja me vahetame nüüd teemat, me räägime kunstist, sest täna kell 17 avatakse Rae galeriis uus näitus ja oma loomingu on Saaremaale toonud Belliisi Seenemaa. Tere!
Tere, rõõm siin olla!
No ma kõigepealt panin ka küsima, kas see on nüüd teie päris nimi või on see kunstniku nimi? See kõlab nii hästi, et see võiks olla selline kunstniku loome inimese välja mõeldud ilus pseudonüüm.
Ja seda on varemgi öeldud. Ja. Kõik on arvanud, et see on ikkagi mingi võetud nimi, et kuidagi eristuda ja silma paista, aga täitsa ema pani, täitsa originaal, isalt on perekonna nimi, evalt on eesnimi ja
aga,
nii on.
No ega teil nimekaimusid ju ilmselt ei ole.
Mitte ühtegi, ma olen 15 aastat õpetaja olnud ja olen oodanud seda hetke, et tuleks mõni Belliisi, kellega ma saaks tutvuda, pole veel olnud.
Kas sellel nimel on mingisugune story või on ema rääkinud, miks just see nimi, kas ta mõtles selle ise välja või?
Muidugi.
Absoluutselt.
Muidugi, jah, ta on ikkagi ka looja.
No ei, jah, pähe sellest, et ta lõi lapse, ta lõi lapsele ka väärika nime.
Just, tegelikult oli lihtne lugu, et teda inspireeris muidugi Itaalia ja et on armas Liisi, Bell ja Liisi, et Liisi on eestipärane ja armas või ilus sinna, et jah, nii ongi.
Väga tore. aga noh, kui me nüüd siit kunsti juurde jõuame, siis see näitus, mida Rae Galeriis näha saab, käisin neile piilumas, see on tegelikult ühtepidi sama ilus ja sama huvitav nagu see nimigi. Hmm. Et ja seal on ka ju nagu kaks poolt, et ühtepidi ta oleks nagu graafika, siis ta oleks nagu foto, seal on koos on see aeg ja lugu ja kõik, et noh, kui ilus see nüüd kõik on, kas see bell ka sinna kuskile kõlbab, et rääkige see tehnika, mis asi see siis nüüd täpselt on?
See on nüüd teostatud siis tsaanatüüpia tehnikas, mis on eesti keeles siis siniraudtrükk, nii et võiks kategoriseerida graafika alla, aga tegelikult on ta ikkagi üks esimesi fotograafiatehnikaid, et ta on 1840 midagi siis leiutatud ja kuulsaks tegi selle botaanik, kes esimesena siis hakkaski, kuna seal kaamerat ei pea kasutama, vaid kasutad päevavalgust, päikesevalgust just, et siis saab hästi, tahaks öelda, et lihtsalt isegi jäädvustada meie ümber olevaid objekte, ja ma olen ise ka sellest tehnikast nii võlutud just sellepärast, et sa ei saa nagu täielikult kontrollida seda, et natuke on üllatus, eriti Eestis, kus meil seda päikest on nagu piiratud aja ja piiratud tugevusega ja kõik see aeg ja UV mängib seal hästi tugevat rolli, et saaks üldse pilti siis kujutada, jah.
Ja kuidas te selle avastasite enda jaoks?
Mina avastasin ikkagi meie kuulus internet on ju ja siis Tallinnas Arsis graafika koda, jah. Et käisin seal koolitusel ja tegelikult sealt saigi algusega see näituse idee. Sest et selle tehnikaga saab siis ka kasutada negatiive, suurendatud negatiive siis fotodest ja siis saab taas luua mingit pilte, et ma seal tegin ka ühe teose, mis on väljas oma vanaisast ja siis ma mõtlesin, et issand kui kaunis on, et ma nagu päikese valgusega saan nad uuesti esile tuua. Need inimesed, kes just kui hakkavad nagu mälestustest hääbuma, et see kõik on nagu kuidagi käsi käes olnud, et tehnika on hakkanud seda kontseptsiooni ka kujundama mingil määral.
No ja siit tuleb see pealkiri ka näitusele, need, kes on teisel pool.
Just, need, kes on teisel pool.
Palju Eestis teil nii-öelda konkurente või kolleege on, kes veel midagi sarnast teevad?
Neid praegu ikka on, selles suhtes, et ma nimetaks pigem kolleegideks ja mulle tundub, et kõik inspireerivad üksteist, et keegi kuskil toimetab, siis kõik käivad uudistamas, et mis ta tegi ja kuidas tema seda tehnikat on kasutanud ja praegu isegi on mitmeid tsaanatüüpia näituseid ka olnud viimase aasta jooksul ja koolitusi ja kursusi tuleb ka järjest juurde, jah.
Aga ta väga lihtne ei ole, et noh, ütleme, akvarell on ju lihtsam, vesi ja värv ja ta valmis ongi, seal läheb aega ja no kui on päikest, ilma päikset ta ei tee mitte ühegi.
Ja või tänapäeval muidugi UV lampid, no aga
see ei ole see, nagu ikka päike on ikka nagu päris.
Täpselt, siis on nagu selline loodusega koostöös tegemine, et see on hästi ilus. Tehniliselt on ta, no mulle meeldivad sellised eksperimentaalsed tehnikad lihtsalt paratamatult, tehniliselt on ta põnev, et tuleb siis kokku segada punane sool ja roheline sool, sellest tekib siis selline roheline emulsioon või vedelik, millega siis saab katta poorseid pindu, et oluline ongi, vähemalt mulle tundub senimaani katsetuste põhjal, et oleks naturaalne materjal, mille peale seda emulsiooni kanda, seda kõike peab tegema pimedes, nii nagu fotogi puhul pimik on ju, mina teen nii, et õhtuti siis teen selle emulsiooni protsessi öösel kuivavad kuskil niimoodi, et hommiku päikesega ei hakkaks seal mingi ilmutusprotsess ja siis päeval või hommikul ilmutan siis kas siis objektidega või siis nende samade fotonegatiividega, jah.
Ja ühe töö peale läheb siis ikka terve ööpäev ära sisuliselt?
Just kui, samas on ta selline kiire, lihtne, et kui päikese tugevus on piisavalt hea, siis see ilmutamisprotsess võib olla selline 2 minutit, 5 minutit ja siis sa juba peadki ta vette panema. Maha tuleb see osa, mis ei näinud valgust ja siis on kujutis selline, et sinisel taustal valge kujutis. ja neid siis omakorda saab toonida, kuna ma olen selline taimehull nagu enamus eestlased, siis mulle meeldib igasuguseid kange tee leotisi teha ja praegu lemmik on nurmenukuga siis toonimine, et siis need teosed, kui nad esialgu on sinised, siis nad võivad minna täitsa mustvalgeks, aga saab ka sellist vanaaegset muljet musta teega, selline seepi ja pruunikas värv, et ta on hästi põnev ja
No nagu te ütlesite, see tulemus võib olla pisut prognoosimatu, aga noh, kui te mingit tööd või töödesarja tegema hakkate, teil ikkagi mingisugune idee ja mõte on olemas ja lihtsalt siis nii päike kui muud asjaolud võivad seda natukene korrigeerida ühele või teisele poole, aga noh, idee ikkagi peab olema kõigepealt välja mõeldud.
Ja peab olema hästi stardivalmis, sest see päike, noh, ongi, et kui tuleb seal pilved ette või on, ma ei tea, tuuline ilm, et kõik see hakkab hästi mängima või hakkab järsku sadama, kuigi märgad sõnatüüpjat on ka võimalik teha, et siis pead olema jah, nagu sportlane, et sul on kõik asjad valmis, kõik sekundite pealt, näitad valgusele ja oled ka nagu taimeriga põhimõtteliselt jooksuvalmis, et kui sa üle ilmutad, siis sul on jälle lihtsalt valge või tumesinine paber, et noh. Neid on ka
juhtunud.
Väga ilus tume sinine on. Öö sinine.
No, te olete õppinud Pallase koolis.
Just.
Kuulsa Pallase, võibolla sama kuulsas järjekoolis. Ja Berliinis käinud minu mõelest ka õppinud.
Ja olen Berliini, ma miski pärast Berliinile truuks jäänud. Ja.
Aga sündinud Võrus.
Just.
Nii. Mis see kunstnikuks saamisel nüüd kõige olulisem on olnud? Kas Võrus sündimine, Pallases või Berliinis õppimine?
Ikkagi see kombinatsioon äkki või? Sest et seal juures olen ma ikkagi nagu Tallinnas ka kasvanud mingi aja. Ja siis oli see mõte, et nii ja nüüd tulen Saaremaale oma näitusega on ju. Et mis värk siis on? Aga alati kui keegi küsib, et kust sa pärit oled, siis ma ütlen Eestist. Ehk siis võibolla minu jaoks selline ring liikumine ja see vabadus on nagu olnud see kõige tähtsam osa selle kunstnikuks saamise juures ka, et see võimalus nagu kogu aeg avarduda või näha maailmu eri nurgalt, jah.
No võibolla sellel Saaremal äkki saaks olema isegi suurem roll teie loomikus, sest nagu ma mäletan, meil on siin statistika näidanud, et meil paistab kõige rohkem päikest ja kuskil seal Sõrves on eriti palju päikest ja Kuressaare vahepeal tituleeris ennast ka päikese pealinnaks, et noh, arvestades seda tehnikate tehnoloogiat, teil oleks kasulik kolida Saaremaale.
Ah, väga ilus, näiteks. Väga ilus. Mulle see mõte meeldib, sest iga aasta ma millegi pärast Saaremaale tulen midagi tegema. Mingisugune askeldus mul siin on. Nii et mingi tõmme siia on. Seda ma ei teadnud, et seda päikest siin kõige rohkem
saab. Õpetaja ametit ju ka pidanud.
Just.
Et kas te seda tehnikat õpetate õpilastele ka või pigem konkurente mitte juurde toota?
Ma ikkagi olin nii helde ja jagasin seda oma täiskasvanud õpilastega just eelmine aasta ja nad olid samamoodi just nagu fassineeritud sellest, et nad saidki mingi vaarema pilt kasutada veel mingid huvitavaid kompositsioone ja luua nagu sarnase teemaga tegelikult teoseid nagu mu näitus ilma, et ma oleks neile üldse rääkinud, et mul selline projekt
nad
on.
Nad olid ise nii targad.
See lihtsalt, ilmselt see on mingi kutsumus selle tehnikaga, et sa nagu vaimustud ja kuna ta on ikkagi siin 200 aastat vana, siis sa hakkad mõtlema nagu ajastud ruult vist, et hakkad nagu kaevama tahab poole nii palju kui võimalik.
Ja selleks peaks olema siis fotonegat Ja, alles, ja. Et päris vanast fotost
saab teha ise,
aga on keerulisem.
No arvuti oskused.
Kas see võiks nüüd olla ka selline idee, et noh, ma ei tea, mingi aeg oli hästi populaarne, et kõik kogu suguvõsa pildid pandi seina peale üles ja siis nad mingil ajal, noh, vaatame Ameerika filmides, siis nad on kindlasti kirjutuslaud on neid täis või klaveri peal nad on reas. Ja see oleks nüüd selline tore kombinatsioon, et vanaisa ja vanaema oleks nagu fotone seina peal, aga ta oleks ka nagu kunstiteos.
Just nimelt.
Et tükke kaks ühes.
Just
väga
nimelt.
Kaval.
Just nimelt.
Et kes ei taha nüüd päris sellist dokumentifotot aastast 1899.
Ja.
Siis tellimustöid ka teete?
Tegelikult see näitus ongi koostöös inimestega, nii et ma teen tellimustöid ja ma tegelikult ootangi nagu jätku sellele projektile, et mul oli üleskutse, et kui on inimestel kedagi sellist olulist, kes ta pole enam meie seas, aga ei tahaks, et ta unustust lihtsalt varju langeks, et siis võib saata mulle kas foto või objekte, mis on nagu hästi iseloomulikud sellele inimesele ja siis ma olengi osad teosad niimoodi loonud, et taas loon siis just kui selle pildi, aga nüüd nagu sa ütlesid ise ka, et kunstiteosena. Ja selle tehnikaga on see põnev, et kui sa teed seda õues, siis tuul hakkab ka veel mängima oma trolli, et kui sul seal ikkagi mingid objektid liiguvad, siis tekib selline ruumilisus sinna juurde, midagi on nagu pool läbi paistev, midagi nagu hiilib pildist ära, mõni koht on terav, et see on nagu see on jälle see võlu koht, et siis see, kui sa enne, nagu sa ütlesid dokumendi foto, et siis järsku selle uue valgustumise käigu ta saab nagu hoopis mingi elava olemuse, mingisugune uus element tuleb sisse.
No ja tegelikult need tööd on ju olemused kõik nagu ainu eksemplarid.
Ja,
sest
ja.
No ühe töö puhul tuul on idast, teise puhul on läänest ja siis läheb päike korraks pilve taha ja see kolmas eksemplar tuleb jälle hoopis teistugune. Et need on kõik teelt ainu eksemplarid, unikaalsed tööd.
Ja, siin ma olen ise mõelnud, et okei, osad teosed on loodud niimoodi, et see on minu pildistatud fotopõhjal, aga osad teosed on ju kellegi teise looming. Keegi fotograaf on selle pildi teinud.
Pääsuke näiteks.
No just, ja siis ma korraks olin isegi natukene nagu sellises vastuolus, et kuidas ma siis ütlen, et see on nagu minu näitus, aga võibolla mitte ainult siis see, kes on pildil, tuleb uuesti nähtavale, aga ka mõni tundmatu fotograaf, et ta on ikkagi selle teose loonud, et võibolla see on ka oluline, et ta tuleb nähtavale, mis siis, et see nimi ei tule nähtavale, et see on nagu mingi lahe järgmine kiht, mis mulle endale tundub, et on ikkagi piisavalt ilus ja kuna ma täielikult ikkagi ei tee täpselt koopiat, vaid sinna juurde on loodud mingi lisaelement, et siis ikkagi ongi selline nagu koostöö ka mingite vanade meistritega, et see on ka selline.
See on ka müüginäitus, te loodate, et kõik tööd ostetakse ära ja tagasi pole tassida vaja midagi?
Ma loodan pigem, et või praegu on jäänud nagu kokkuleppe nende inimestega, kes on jaganud siis oma lugusid, et need saavad neile ja need lood või fotod, mis on siis loodud natukene nagu mul on ka mõned teosed, mis räägivad siis nii-öelda nurjunud unistustest või mingitest sellistest üldisematest teemadest, et siis need võivad ikkagi jah, leida endale uue
kodu. Ja innaklass on mitme nulliga?
Pigem ikkagi tagasihoidlik praegu kahe.
Uh-huh. Jah. No jah. Aga järgmise näituse plaan, või noh, see näitus siit vist läheb ka kuskil edasi, ta jääb meil siin vaadata 4. aprillini, kui ma õigesti mäletan, ja siis läheb kuskile veel edasi.
Läheb Tallinnasse lõpuks ka, Põhjala tehases tuleb, siis ongi kohe peale Kuressaaret rändab Tallinnasse ja siis ilmselt tuleb paus, sest et mulle endale tundub, et see näituse teema sobib täpselt ülemineku faasi nagu ilma mõttes ka. See on nii lahe, et ma olen selle ilmaga nagu nii käsi käes selle näitusega. Et suvi ja talv nagu pole need õiged, aga täpselt selline sügis ja kevad, kui ongi see ülemineku faas jääkab sulama, mingid uued kihid tulevad nähtavale.
Et siit poolt sinna poole?
Jah, just nimelt. Et kuidagi ta nagu peab sobituma, sest et meie inimestena, noh, me oleme ju need, kes vaatavad seda teost ja kogevad seda, et siis ta võiks olla ikkagi nagu käsikäes kuidagi sellega, millega me ise ka parasjagu toimetame. Et sügisel tulevad sellised, noh, hingedaja teemad, kevadel tuleb uuesti see valgus ja lootuse teemad. Et siis see nagu sobib rohkem sellistest aegadest.
Kas te põhimõtteliselt julgete öelda, et selle tehnika juurde nagu nüüd jäätegi või on äkki juhtub nii, et kui me siin mingit aastate pärast uuesti kohtume, siis te olete kirglik maalia või ma ei tea, tekstiili, no tekstiiliga te olete tegelikult natuke ju ka. Et kui truuks te plaanite nüüd sellele tehnikale jääda?
Mina olen pigem ikkagi selline, et ma luban endal olla vaba, isegi hääl läheb ära, et ma nagu sisetundest tulenevalt loon, et kuna ma praegu olen täiesti fascineeritud just loodusest, et siis kindlasti ei luba ma jääda ühe tehnika juurde, vaid jätan selle vabaduse ollagi mida iganes muud, skulptor võib olla.
Ja, miks ka mitte?
Jah.
No see vast, jah, see oltub ka ilmast, kui peab õues.
Tegi just nimelt, parem oleks.
Aga näituse avamine siis täna kell 17.
Ja.
Kõik huvilised võivad tulla ja see saab olema päris huvitav midagi taolist. Ma ei mäleta, et meil oleks varem Kuressaares näidatud.
Nii tore.
Te olete teatud mõttes pioneer.
Yes, see meeldis mulle.
Aga aitäh stuudiosse tulemast jõudu eksu siis rohkem päikest.
Ja, kõigile.
Ja neid põnevaid vanu negatiive.
Mhm.
Ja natukene tuult ka.
Ja, kindlasti.
Selle idee oma moodi sinna paperile sahistaks.
Aitäh.
Aitäh. Meie stuudiokülaline oli kunstnik Beliisi Seenemaa ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kärdlas 90,1 MHz.